Planetárium.
O předkolumbovské historii amerického kontinentu, kterou vědci s obtížemi skládají do přehledného celku, bude dnes poprvé vyprávět iberoamerikanistka Monika Brenišínová.
K čemu je nám protein amyloid beta spojovaný s Alzheimerovou chorobou? A proč na tuto nemoc nemáme účinný lék? O tom bude řeč s biologem Tomášem Petráskem.
K jeho reprízovanému povídání přidáme přehled zajímavostí, představíme knihu Měsíce března, o kterou si budete moci i zasoutěžit, a uslyšíte další příběh se čtyřkou na konci.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V lesích, kterými v uplynulých letech prošla kůrovcová kalamita, se objevují desítky vzácných druhů živočichů a rostlin. Čeští vědci to zjistili na 45 lokalitách v Nízkém Jeseníku, na Českomoravské vrchovině a v jižních Čechách. Vznik otevřených parkových lesů a dostatek osluněného mrtvého dřeva umožnil mimo jiné hojný výskyt denních i nočních motýlů a také mnoha druhů brouků, z nichž velká část figuruje na červeném seznamu ohrožených druhů.
Poblíž dnešní obce Small Hyde v anglickém hrabství Kent zkoumali britští archeologové zbytky římské osady z počátku letopočtu, která stávala v blízkosti rušného přístavu na jednom z ramen řeky Rother, dnes již zazemněném. Mezi nálezy je i dlaždice označená symbolem římské flotily Classis Britannica a hlava hliněné figurky boha Merkura. Takové podle odborníků používali především běžní lidé k soukromým náboženským praktikám.
Na palubě soukromého lunárního modulu Odysseus se v únoru na povrch měsíce dostalo i umělecké dílo amerického výtvarníka Jeffa Koonse nazvané Moon Phases. Jedná se o průsvitný box obsahující 125 vyskládaných stříbřitých kuliček, představujících 62 fází měsíce, jak je vidíme ze Země od jednoho novu po ten další. Na kuličkách o průměru jednoho palce jsou vyryta jména velkých osobností historie lidstva od antiky až po současnost.
Indie představila čtveřici vojenských pilotů, kteří byli zařazeni do výběru pro první indický let do vesmíru s lidskou posádkou, plánovaný na příští rok. Adepti mají za sebou náročný 13-měsíční výcvik v Rusku. V další přípravě pokračují doma. Ve vesmíru by měli strávit 3 dny. Už loni v říjnu otestovala Indie fungování záchranného systému pro posádku. Pokud vše dopadne dobře, bude 4. zemí světa, která pošle do vesmíru vlastní pilotovanou misi.
63 světelných let od Země je vzdálen bílý trpaslík, pozůstatek hvězdy o velikosti naší planety, na jehož povrchu odhalili vědci koncentrovanou skvrnu z kovů. Patrně se jedná o materiál z pohlcené planety, která kdysi kolem této hvězdy obíhala. O soustředění kovu do jednoho místa napovídají výkyvy v jeho detekovaném množství v závislosti na rotaci hvězdy. Navíc se zdá, že se skvrna nachází na jednom z magnetických pólů bílého trpaslíka.
Podle vědců bílí trpaslíci někdy polikají kusy svých planetárních systémů. To, že se materiál z planet nevstřebá a nerozmístí rovnoměrně po povrchu hvězdy, je však překvapilo.
To zase vědci objevili Ameriku, řeknete si možná. Nikdy ale nevíme, k čemu takový objev jednou poslouží. Třeba se budeme divit. Ostatně i Kolumbus by se divil, kdybychom mu příkladně řekli, jak dlouhou a pestrou historii měl kontinent, který objevil.
V roce 1492 objevili Evropané Ameriku. Vezměme to jako fakt, přestože první výprava Krištofa Kolumba se dotkla jen Bahamských ostrovů, Kuby a Hispaňoly. Samotný kontinent tehdy ještě slavný mořeplavec nespatřil.
Stranou také nechme ojedinělou plavbu norského vikinga Leifa Erikssona, který někdy kolem roku 1000 přezimoval v zemi, kterou nazval Vinland a kterou dnešní badatelé spojují nejčastěji s kanadským Newfoundlandem.
V době prvních Kolumbových výprav měl už za sebou americký kontinent dlouhou a pohnutou historii, o které toho stále nevíme tolik, kolik bychom si možná přáli.
Informací však přece jen stále přibývá a pestrá minulost obou Amerik se před námi postupně odkrývá jako velká barevná tapisérie. Dosti důkladně a často s důrazem na detail si ji budeme prohlížet v našem březnovém seriálu.
Dnes poprvé. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Z jakých zdrojů a pramenů čerpáme naše informace o historii Ameriky před příchodem Španělů a pak i dalších Evropanů?
Hovoří iberoamerikanistka Monika Brenišínová ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Většina těch poznatků je takzvaně archeologických, to znamená, že vědci čerpají nejčastěji z archeologických nalezišť, ale také pracují s jinými vizuálními prameny, jako je keramika. Některé civilizace, zejména ty, které existovaly na území Latinské Ameriky v době příchodu Španělů, tak používaly i písmo. Nicméně právě to, že velká část těch kultur byla takzvaně neliterárních, tak pro vědce představuje řadu metodologických a interpretačních problémů, protože usuzovat na tak komplexní otázky, jako je například společenské uspořádání nebo náboženský život, z architektury, keramických nálezů, sošek, asi jak si umí i lidé, kteří nejsou školení v historii nebo archeologii, představit je velmi složité.
Víme, že lidé přišli do Ameriky z Asie. Je už jasnější, kdy se to vlastně stalo.
My vědci pracujeme zvláště v společenských a humanitních vědách s hypotézami, které jsou více či méně jisté. To znamená, že my nevíme, pravděpodobně nikdy se 100% jistotou nebudeme vědět, jak to tehdy přesně bylo. Hypotézy existují dvě. Taková ta nejobecněji přijímaná je, že lidé do Ameriky přišli přes Beringovu úžinu z Asie, a to zhruba před 15 tisíci lety. V současné době je ale také velmi přijímaná hypotéza, že to bylo mnohem dříve, to znamená, že jsou dvě, dejme tomu, ranější a pozdější. A to, že do Ameriky začaly přicházet již v době před 40 tisíci lety. Ty hranice se dost liší. Není to proto, že by vědci byli hloupí, nevěděli, co dělají, ale vyplývá to z metod, které používají a které si zvolí. To znamená, že skutečnost, že lidé přišli do Ameriky z Asie, je potvrzená na základě analýz DNA, jak si dnes mohou lidé třeba představit z detektivek, ale stejně tu existuje prostor pro další teorie, například, že mohli přijít přes Tichomořský oceán. Není to úplně tak, že by byla 100% jistota, že přišli jenom přes tu Beringovu úžinu.
Jaké o tom jsou důkazy, že se ti lidé v Americe objevili?
Ty důkazy jsou právě velmi zajímavé, protože opět jsou to důkazy archeologické a tam začínají ty problémy. Pakliže třeba usuzujete na přítomnost lidí z různých odštěpků kostí a bavíte se o tom, že jsou to nástroje, tak samozřejmě bude vždycky existovat skupina lidí, která vám bude třeba tvrdit, že ty kameny nebo kosti se mohly takhle odštěpit i přirozeně, nebo to udělala zvířata. A velmi těžko se vlastně prokazuje na základě těchto typů důkazů na skutečnou lidskou přítomnost té či které době. Dalším problémem je spektrum metod, které se mohou vlastně na území Ameriky použít. Tady je trochu rozdíl, kde se pohybujeme. Pakliže se pohybujeme na území Severní Ameriky, je to trochu lepší, ale v tropických oblastech řada těch metod se nedá použít tak, jak jsme zvyklí, protože třeba ty organické materiály podléhají zkáze, to znamená, že radiokarbonové datování buď to nelze použít v případě kostí, mušlí, tak jak jsme zvyklí jinde, například v Evropě, a nebo není tak spolehlivé. A všechny ty metody mají chybovost. Myslím si, že i to mohli posluchači někdy vidět, když se koukají někde na Wikipedii do učebnice, tak máte takové to plus minus cca a vlastně to datování počítá většinou s chybovostí, která je minimálně 100 let, obvyklejší je 300 let. A proto vlastně mluvit u těch předkolumbovských, nebo jak se dneska říká před kontaktních civilizací o nějaké přesné škále, spíš jsou to škály přiblížení, které, jak ještě uvidíme, tak se velmi taky liší u těch jednotlivých civilizací.
Velmi obtížně se asi rekonstruuje, co v minulosti bylo současné a co posloupné, co se třeba přihodilo ve stejné době, i když tu dobu nemůžeme úplně přesně datovat.
S tím nám právě pomáhají zmíněné archeologické metody, říká Monika Brnišínová.
Ta nejpoužívanější asi stále je stratigrafie, která je poměrně spolehlivá, to znamená, že rozliším jednotlivé vrstvy půdy, což mi umožňuje datovat vývoj té či které civilizace a opět se nejvíce používá keramika. Problémem je, že tak, jak věda postupuje, tak my si zvykáme nepoužívat ty kategorie bez toho, aniž bychom se zamysleli. To neznamená, že by to lidé dříve dělali hůř a my to dneska děláme lépe. Prostě se to poznání proměňuje. Lépe chápeme to, jak fungují samotné společenské a humanitní vědy a docházíme například k tomu, že datovat jiné civilizace na základě kategorií, které vycházejí z evropské tradice, je už samo o sobě značně problematické. A tady si zase můžete všimnout, že téměř všechny civilizace, které známe a o kterých se učíme, datujeme velmi podobně. To znamená, že máme nějakou vývojovou škálu, kde zpravidla je nějaký rozvoj a úpadek. To znamená, že máme nejčastěji 3 období. Číslo 3 přitom je důležité pro naší civilizaci, ale třeba majská civilizace a jiné mezoamerické civilizace měly jiná čísla, která pro ně byla důležitá. Takže oni, kdyby se měli datovat, tak by pravděpodobně tuto jako tripartitu nevybrali. Vybrali by si jiná čísla, třeba číslovku 4, 20 a tak podobně. Takže my vlastně potřebujeme informace, které máme zařadit do nějakých kategorií, aby jsme se v tom vyznali. To je to, co ta věda dělá. Ale správný vědec si potom taky uvědomuje, že ty škály a ty kategorie jsou do určité míry umělé. I taky ale potřeba vždycky ta data rozstřídit. Umožňuje nám například keramika do určité míry určit třeba kontakty mezi jednotlivými civilizacemi. Umožňuje nám určit právě ten rozvoj a úpadek v momentě, kdy třeba přicházejí s novými technologiemi nebo naopak některé technologie používat přestávají. Umožňuje nám určovat nějaký kulturní rozptyl stylů uměleckých, ale zároveň je tam řada těch metodologických problémů. Například by jsme v dnešní době neměli používat analogii, to znamená usuzovat na dění v jedné kultuře na základě analogií s jinou kulturou nebo současnými poznatky, když se bavíme o minulosti, ale potom dochází k takovému někdy až násilnému oddělení jednotlivých areálů, jednotlivých oblastí a k tomu, že vlastně možná, a uvidíme to například v Andách, rozdělujeme zbytečně moc kultur na desítky, když to třeba ve skutečnosti bylo kultur mnohem méně.
Studium předkontaktní, tedy předkolumbovské historie amerického kontinentu není snadné a staví současným badatelům do cesty spoustu různorodých překážek.
Co se zdá být jasné, je určení dvou hlavních kulturních oblastí Ameriky. Můžete se ale ptát, proč na řadě jiných míst kontinentu přežívaly až do příchodu Evropanů lovecké a sběračské komunity, zatímco tady vznikla velká kulturní centra.
Ta se dokonce v některých obdobích transformovala až do podoby státních útvarů, které bychom bez ostychu mohli označit jako impéria nebo říše.
Pokračuje iberoamerikanistka Monika Brnišínová.
Ty hlavní dvě oblasti se nazývají jádrové nebo nukleární a je to Mezoamerika a Andy, to znamená zhruba dnešní Mexiko a Peru s těmi přiléhajícími státy. Proč se ty největší civilizace rozvíjely právě tam? Jednoduše proto, že jsou to oblasti s obrovskou ekologickou diverzitou, to znamená, že nabízejí dostatek prostředků k tomu, aby tam lidé mohli žít a uživit dostatek populace. Proto právě k rozvoji těch největších civilizací, jako byly Aztékové, Májové v Mezoamerice a Inkové v Peru, docházelo právě v těchto oblastech. Zároveň ale lze o celé oblasti Severní Latinské Ameriky říct, že je to oblast s velkou diverzitou ekologickou. To znamená, že v době příchodu Evropanů se tam nacházely nejenom ty rozvinuté zemědělské usedlé civilizace, z nichž některé můžeme nazývat i říšemi, ale například i kočovníci a sběrači, kteří zpravidla žili tam, kde jim vlastně ty ekologické podmínky neumožňovaly ten usedlý způsob života, nebo pro ně bylo výhodnější živit se lovem a sběrem, jako jsou například ten dnes nazývaný jihozápad USA nebo sever Mezoameriky, taková ta aridní oblast, pouštní, kde vlastně ten kočovný způsob života je mnohem výhodnější, nebo naopak na jihu Jižní Ameriky, v takzvaném Jižním cípu, kde žili třeba Mapučové, takzvaní Araukáni, kteří také vlastně žili kočovným způsobem života. Ten kočovný způsob života vám nejenom umožňuje vyrovnat se třeba s nedostatkem těch životních surovin, ale také v případě třeba Mapučů, kdy museli čelit právě Inskému impériu, tak vám to skýtá i nějakou strategickou výhodu. To znamená, že vy se k tomu způsobu života můžete i uchýlit, vrátit. Není to vždycky tak, že ti lidé žili tím způsobem života v momentě, kdy je potkáte takhle vždycky. Což je třeba problémem i kronik, kdy vznikla taková představa, že v době příchodu Španělů a několik desítek let po jejich příchodu Indiáni používali ten či který typ zemědělství. Oni ale také před Španěly odcházeli do vzdálenějších oblastí a s rozpadem těch jejich původních říší opouštěli techniky zemědělské, které potřebují řízení nebo větší pracovní sílu a navraceli se k jednodušším způsobům života, jako je třeba žďáření. A něco podobného se právě dělo někdy i s tím kočovným způsobem života, že jste se k němu mohl vrátit v případě, že to pro vás bylo strategicky výhodnější.
Před kolumbovskou historií amerického kontinentu se s Monikou Brenišínovou ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy budeme probírat zase za týden.
Věnovat se budeme především té severněji položené oblasti Mezoameriky, kterou máme spjatou s Máji a také Aztéky. Jak ale uslyšíte, nebyli jediní.
Teď už vás planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
Třetí letošní příběh se čtyřkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
Březnové výročí se čtyřkou na konci letopočtu připomene jednu temnou středověkou událost. Upálení Jacquesa de Molay, posledního velmistra templářského řádu. Templáři byli rytířský řád, který měl původně chránit poutníky do svaté země. Záhy však především ovládal a hájil křižácké državy na Blízkém východě před muslimy. Obchodem a válčením v tomto regionu si templáři dokázali vydělat ohromné jmění. Nepodléhali žádné světské moci, pouze přímo papeži. Poté, co křižácké panství ve svaté zemi v roce 1291 vyvrátili mamlůkové, se velmistrem řádu stal Jacques de Molay. Z Kypru, řádového ostrova, se pak pokoušel získat ztracená území zpátky a zároveň posílit postavení řádu v Evropě. V roce 1306 ho tehdejší papež Klement V. pozval do Francie. Jestli si říkáte, že za papežem se přece jezdí do Říma, tak tehdy to bylo jinak. Tehdy totiž ve Francii vládl nesmírně ambiciózní Filip IV. Sličný z rodu Kapetovců, který chtěl mít pod palcem všechno, včetně papeže. Proto papež sídlil ve francouzském Avignonu místo v Římě. Papež chystal další křížovou výpravu a pro její účely navrhnul Jacquesa de Molay, aby se templáři sloučili s dalším řádem, s Johanity. To de Molay odmítal a do toho se dostal do sporu s králem. Templáři totiž spravovali francouzské státní finance, které Filip IV. Sličný pilně drancoval a ještě si u templářů půjčoval a nechtěl vracet. No a k tomu nepotřeboval, aby se v království roztahovala tak silná a nezávislá entita, jako byli templáři. Na základě drbů, které se o těchto rytířích šířily, tedy rozdmíchal velkolepý proces. Obvinil templáře z kacířství, řadu jich nechal zatknout a mučením je donutil přiznat se třeba k tomu, že byli nuceni plivat na kříž, nebo že jim bylo nakazováno, aby své případné sexuální potřeby ukájili s ostatními bratry rytíři a tak podobně. Papež se snažil řád bránit, ale proti Filipovi neměl šanci. Na 50 templářů bylo tehdy upáleno a v roce 1312 papež jejich řád zrušil. Templářský majetek dostali částečně Johanité, částečně Filip Sličný. Velmistr řádu de Molay spolu s dalšími představenými řádu byli dál vězněni králem. Patrně následkem mučení se přiznali ke kacířství a káli se. Když byli 18. března 1314 na veřejném slyšení u katedrály Notre-Dame v Paříži odsouzeni na doživotí, velmistr de Molay spolu s dalším rytířem se dopálili a začali křičet, že v tom případě odvolávají své přiznání. Na to byli označeni za recidivující kacíře a odsouzeni k upálení zaživa. A to hned. Stalo se tak na židovském ostrůvku, který je dnes součástí velkého pařížského ostrova Cité. Kronikář Geoffroy de Paris tehdy zapsal, že de Molay se na hranici vyznal, že není kacíř a že Bůh jistě potrestá viníky, kteří templáře přivedli do záhuby. Pak prý vcelku rychle a bez většího trápení zemřel. Jenže zanedlouho na to zemřel i papež Klement V. a na podzim při nehodě na lovu také Filip Sličný. Jeho synové zemřeli pár let po něm, aniž by zanechali mužské potomky, takže ještě nedávno mocný rod kapetovců vymřel po meči a Francie upadla do stoleté války. Všechny tyto události daly vzniknout legendě, která byla sepsána v 16. století. Podle níž velmistr Molay prý na hranici papeže a krále Filipa a jeho potomky proklel a slíbil jim, že se potkají před božím soudem, a to do roka. Ano, zrovna jako náš Kozina. A podobně jako Kozina se i de Molay stal v dalších staletích hrdinou populární kultury. V romantickém 19. století dokonce on a jeho řád inspiroval celé neotemplářské hnutí. A jak víme, fascinace tímto bohatým tajemným řádem trvá dodnes. Bestseller Dana Browna a další kousky asi připomínat netřeba.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
V březnu budeme hrát o knihu Maxe Kichlera Jeruzalém.
Představte si, že smícháte dohromady spoustu obrázkových skládaček. Jsou různě staré, v každé chybí hromada dílků, ale když je poskládáte do vrstev, hezky jednu na druhou, stejně drží pohromadě a vytvářejí pestrý a barvitý celek. Právě takový je Jeruzalém, svaté město všech tří hlavních abrahamovských náboženství, judaismu, křesťanství a islámu. Pro ty, kteří jej touží poznat a přitom se v jeho historii neztratit, se psal emeritní profesor novozákonní biblistiky z univerzity ve švýcarském Friburgu Max Kichler velice obsáhlou příručku a kulturně historického průvodce. Publikaci nazvanou stručně Jeruzalém si od letoška můžete pořídit i v češtině, a to díky nakladatelství Akademia. Jak zjistíte při prvním nahlédnutí, skromné označení průvodce není právě přesné a skutečný obsah knihy zdaleka nevystihuje. Ve skutečnosti jde o komplexní soubor studií o jeruzalémských památkách a tím také o hluboký průřez dějinami města, od vodních pramenů, podzemních tunelů, hrobek a jeskyní až po špice nejvyšších minaretů a věží. Max Kichler k tomu užívá všech myslitelných informačních zdrojů, počínaje svatými knihami nebo zprávami kronikářů a konče odbornými články o archeologických výzkumech. Ač sám biblista žádné víře přitom nestraní, dokonce se kriticky vyjadřuje k některým neuvěřitelným hypotézám. Svůj výklad doprovází stovkami historických i aktuálních mapek, plánů, kresebných rekonstrukcí, vyobrazení nálezů nebo reprodukcí nápisů. Heslo o každé památce či jejich uceleném souboru nabízí kromě přesného určení polohy také přehled označení a jmen, kterých se jí v minulosti dostalo, historický exkurs podepřený písemnými i archeologickými prameny, představení relevantních teorií a konečně popis prohlídkové trasy a zajímavostí, které vás na ní čekají. Což může být jediná drobná vada na kráse. Kniha Maxe Kichlera totiž vyšla v německém originále už před 10 lety, takže některé informace nemusí být zcela přesné. Co ještě v knize najdete? Krátké pojednání o zvláštní geografické poloze Jeruzaléma, obecný přehled jeho dějin od nejstarších dob až po současnost, rozsáhlé úryvky z prací antických židovských, křesťanských i muslimských autorů týkajících se města, jeho památek a historie, bohatý seznam literatury, včetně té česky psané, lexikon odborných pojmů a místopisný rejstřík, celkem více než 800 stránek. Kniha dobře poslouží zvídavému turistovi nebo poutníku, který se chystá navštívit svatá místa, ale také vědcům, historikům všech období, biblistům, teologům či archeologům. Až ji prolistujete, pochopíte, že Jeruzalém je město, které leží jakoby mimo čas i prostor, patří všem i nikomu a v tom je jeho sláva, svatost a někdy bohužel i to prokletí.
Příručku a kulturně historického průvodce Jeruzalémem od profesora Maxe Kichlera můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Od roku 638 do roku 1917 byl Jeruzalém pod vládou islámu, s výjimkou jediného krátkého mezidobí, kdy se tam na 88 let vrátila nadvláda křesťanů.
Napište nám, ve kterých letech to bylo, jak k tomu došlo a kdo křesťanskou nadvládu v Jeruzalémě ukončil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu.
Čas na odpověď máte až do neděle 24. března. Hodně štěstí.
A my se teď z velkého světa vrátíme do toho malého, který každý z nás nosí ve své hlavě.
I v lidském mozku je pořád něco ke zkoumání.
V roce 1907 popsal německý psychiatr a neuropatolog Alois Alzheimer symptomy onemocnění, které později jeho slavný kolega, psychiatr Emil Kraepelin, nazval Alzheimerovou chorobou.
Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, které se projevuje ubýváním nervových buněk a v souvislosti s tím postupnou ztrátou paměti a vzpomínek, dezorientací v čase i prostoru a v závěru naprostým rozpadem osobnosti.
Nejběžnější je takzvaná sporadická forma nemoci, která přichází často z čistého nebe a její příčiny jsou neznámé. Mnohem vzácnější je takzvaná familiární Alzheimerova choroba, která je podmíněna geneticky, je tedy dědičná.
Jak už jsme si říkali před týdnem, Alzheimerova choroba je velkým strašákem, zejména pro osoby pokročilejšího věku. Přestože ji známe tak dlouho, nevíme přesně, co ji způsobuje a proto na ní nemáme žádný účinný lék.
Mimo jiné právě o těch lécích a jejich vývoji si budeme povídat dnes. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Za hlavní podezřelé ve věci Alzheimerovy choroby jsou považovány dva proteiny, které se nemocným hromadí v mozku, amyloid beta a tau protein.
O tau proteinu jsme se bavili před týdnem. Dozvěděli jsme se, že je součástí buněčné kostry, kde stabilizuje takzvané mikrotubuly, které buňku vystužují a zároveň fungují jako jakési dopravní tepny.
Pokud z nějakého důvodu přestane tau protein u nervové buňky plnit svou normální funkci, buňka přijde o kostru a tau protein se v mozku začne shlukovat.
Dnes se budeme věnovat hromadění amyloidu beta, který se v mozku postiženém Alzheimerovou chorobou nachází vesměs v podobě typických plaků. K čemu nám vůbec za normálních okolností tenhle protein je? Proč ho v sobě máme?
Hovoří biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a Národního ústavu duševního zdraví.
On je to velice zajímavý peptid, je to vlastně malý kousíček proteinu. Bral se jako nějaký odpad, že prostě máme protein, který se naštípe, z toho vznikne ten amyloid a když se ho tělo neumí zbavit, tak se nám tam začne hromadit a studoval se v podstatě jako něco nežádoucího. V posledních, řekněme, 10-15 letech se ale začíná ukazovat, že s tím amyloidem to asi nebude takhle jednoduché, protože on se v tom organismu vždycky v nějaké míře tvoří. A taky ho mají třeba i ostatní savci. Většinou v přírodě, když je něco takhle široce rozšířené, navíc ten amyloid je v podstatě stejný u nás jako u myší, malinko se liší, ale je tam taky. A je nepravděpodobné, pokud by to bylo jenom čistě škodlivé, odpadní, že by to tam takhle přetrvávalo. To příroda většinou nedělá. že se zdá, že ten amyloid musí být k něčemu opravdu hodně potřeba. Když si ho tam ten organismus drží a produkuje ho, ačkoliv je tam samozřejmě to riziko, že bude vyvolávat nějaké nežádoucí projevy. Někteří vědci pátrají po roli toho amyloidu a zdá se, že by mohl hrát roli kromě jiných věcí taky v boji proti infekcím. Že je to vlastně takový přirozený zabiják, který pokud je všechno v pořádku, tak brání mozek před proniknutím třeba bakterií nebo virů. A pokud se něco pokazí, nebo pokud ta obrana přestává fungovat, pokud ten nepřítel neustupuje, pak může i škodit, jako to tak zabijáci dělají, že začne páchat nějaké nežádoucí efekty a zabíjet i to, co nemá, například ty mozkové buňky okolo.
Druhá záležitost je tedy ten tau protein, o jeho roli jsme si asi řekli, ale jsou tam vždycky oba, i ten amyloid, i ten tau protein.
V učebnicovém případě Alzheimerovy choroby by tam měly být skutečně oba. V reálu, ale ten tau protein není úplně specifický, ten se objevuje i u jiných druhů demencí. A na druhé straně s tím amyloidem je to taky takové složité, že se ukazuje, ačkoliv je to takový protein, který je s tou Alzheimerovou chorobou nejvíc spojován a často se považuje za její příčinu, že na jedné straně nalezneme i pacienty, kteří mají opravdu hodně toho amyloidu, mají ty plaky, ale netrpí nějakou demencí, jsou prostě úplně normální. Na druhé straně pak máme i teda demence, které jsou úplně bez amyloidu. Takže se zdá, že ten amyloid, že je to s ním opravdu složité, že asi to nebude úplně ten jediný faktor, který v té demenci hraje roli. A nebo že hraje roli i třeba forma toho amyloidu. Že třeba ty plaky, které jsou nejnápadnější a jsou dobře poznat na té patologii, ty už zřejmě tam víceméně sedí a až tolik neškodí. A že ten největší problém můžou být ty jednotlivé molekuly amyloidu, které jsou rozpustné a v tom mozku různě putují a můžou tam páchat škodu. Ale do dneška přesně nevíme, jak to vlastně doopravdy je a které ty formy jsou opravdu jako ty nejhorší.
Takže vlastně ani nemůžeme říct, co je ten úplně prvotní efekt, který spustí tu Alzheimerovu chorobu.
Nevíme, jestli první přichází amyloid a tau se pak teprve připojuje, nebo jestli je to úplně obráceně. Ono je to dané i tím, že tu chorobu většinou chytneme až ve fázi, kdy už je rozvinutá a toho začátku se nedopátráme. Nejpravděpodobnější, aspoň teda podle mého názoru, je, že ten spouštěč je úplně někde jinde. Že to může být třeba právě ta infekce, která rozjede nějaký proces v tom mozku a ten pak vyvrcholí tím, že se tam začnou hromadit právě tyhle ty proteiny, amyloid a tau, a ty pak rozjedou vlastně další a další chátrání toho mozku.
Jak je u nás Alzheimerova choroba rozšířená a kolik lidí má a přibývá jich?
Bohužel ano. Podle biologa Tomáše Petráska to však bezprostředně souvisí s celkovým stárnutím naší populace.
To procento se velice liší. V nějakém tom nižším důchodovém věku to opravdu jsou třeba jednotky procent. Ale v té úplně nejstarší populaci, třeba přes 90 let, tam už ta prevalence Alzheimerovy choroby se může blížit třeba k 50%. Že opravdu věk je nejdůležitější faktor v tomto. A s tím, jak naše populace stárne, tak nám bude přibývat i lidi s demencí. Dobrá zpráva v tomto je, v tomhle kontextu asi ta nejlepší možná, že my se dožíváme toho vyššího věku, ale dožíváme se ho zdravější. Takže nedá se říct, že by počet pacientů s demencí rostl přímo úměrně počtu seniorů. Naštěstí ty dnešní seniori jsou o něco zdravější, než byli seniori před několika desítkami let. Takže nedá se to úplně brát jako lineární závislost. Naštěstí, protože jinak by ta zdravotní péče musela skolabovat.
To je zátěž samozřejmě nejen pro ty nejbližší příbuzné, ale i pro společnost.
To rozhodně ano, často se k té zátěži připojují emocionální problémy, protože ono starat se o někoho, kdo je bezmocný, není orientovaný ve světě, je už tak obtížné, ale pokud ten člověk nespolupracuje, ještě agresivní, třeba tomu pečovateli sprostě nadává, tak ta psychická zátěž je mnohem těžší, připojuje se tam i ten faktor, že vlastně se staráme o svoji maminku nebo babičku, ona nás ale vůbec nepozná, neví, kdo jsme, považuje nás za cizího člověka, takže to všechno vede k psychické zátěži pro toho člověka. Většinou s tím člověkem musí prostě nepřetržitě někdo být, musí být pod dozorem, protože on jednak třeba vzhledem k té dezorientaci má tendenci někde bloudit. Vyjde z bytu, neví, kde je, zabloudí, nebo i zabloudí ve vlastním bytě, nemůže tam najít třeba záchod. Tím, jak má narušený ten časový režim, tak se třeba vzbudí v prostřed noci, a začne něco dělat. Pokud takového člověka máme doma, staráme se o něj, tak je to velice vysilující. Je to vlastně jako při péči o malé dítě, protože musíme počítat, že kdykoliv 24 hodin denně může prostě se vzbudit a něco provést, pustit sporák nebo snažit se utéct z bytu. To je velká zátěž, psychická, často i finanční, protože samozřejmě ten, kdo se o takového člověka stará, nemůže normálně chodit do práce, anebo teda je ten člověk umístěn do nějakého zařízení, ale tam ta péče pochopitelně není ani zdaleka zadarmo, taky je náročná a ty kapacity v současné době úplně nepostačují, takže je pořád převis těch starých osob, které by potřebovaly takovouhle péči, ale nedostanou se k ní.
Jak to v současnosti vypadá s léky na Alzheimerovu chorobu? Už jsme si řekli, že nějaký opravdu účinný zatím bohužel není k mání. Pomáhají některé léky aspoň trochu?
Jak mi řekl biolog Tomáš Petrásek, takových léků je k dispozici celá řada.
Používají se léky, které cílí na neuropřenašeč acetylcholin. Ne, že by zastavovali tu chorobu, ale v určitém stádiu můžou zmírnit rozvoj těch příznaků. Udrží třeba toho pacienta, aby byl déle soběstačný, zmírňují ty problémy. Takže to je určitě skupina léků, která pomáhá. Používají se i látky, jako je třeba memantin, který obecně podporuje duševní činnost, takže můžou povzbudit paměť. Pak se používá spousta léků ke zmírnění příznaků, od třeba těch emočních problémů na sklidnění, někdy antipsychotika, když ti pacienti třeba trpí halucinacemi, léky na spaní a podobně, ale to je opravdu jenom léčba těch přidružených problémů, ale taky to může hodně ovlivnit tu péči o ty nemocné. Nově se vyvíjí léky, které by měly postihovat příčinu té nemoci, což je problém, protože my ji úplně přesně neznáme. Je snaha vyvíjet léky, které cílí na ten amyloid, to je případ léku aducanumab neboli Aduhelm, který byl nedávno schválen v Americe, což je protilátka, která přímo na ten amyloid cílí a odstraňuje ho z mozku. Problém u tohoto léku je, že v první řadě je velice drahý, takže léčba jednoho pacienta odčerpá velké množství finančních prostředků a v globálním pohledu to vytváří morální dilema. Jestli se máme klasickými prostředky starat o 10 pacientů a nebo zaléčit jednoho, protože prostě ten objem financí v tom zdravotnictví není bohužel bezedný. A druhá věc je, že obecně tahle skupina léků je kontroverzní, protože nepomáhá zase až tak, jak bychom si představovali. Ten benefit pro toho pacienta je často diskutabilní a navíc je spojená i s určitým rizikem. Není teda jasné, jestli odstraňovat z mozku amyloid je opravdu to, co ti pacienti potřebují. Nově se vyvíjejí léky vlastně neustále, protože těch pacientů je hodně a co si budeme povídat, prostě i ten objem peněz, které by takový úspěšný lék mohl vygenerovat, je velký, takže farmaceutické firmy samozřejmě mají zájem vyvíjet léky na Alzheimera. Můžu třeba zmínit lék, který vyvíjí firma Alzeon, která teda má částečně i české kořeny, protože její zakladatel je Čech. Ten z těch testů, které byly zatím zveřejněny, tak vychází jako velice slibný, ale uvidí se až teprve v praxi, jak si povede.
Testy samozřejmě na lidech se dělat nemohou, testy se dělají na zvířatech a tam je otázka, jestli opravdu jsou ty mozky těch myší a těch lidí natolik jaksi podobné, aby se přišlo na to, jestli skutečně pomáhají.
Přesně tak. Tam je velká mezera mezi zvířetem a člověkem, protože z etických, ale i finančních důvodů se k testování používají hlavně myši a potkani. A to jsou zvířata, která přirozeně žádnou takovouhle demencí netrpí. Takže se musí navozovat umělé, většinou se používají transgenní hlodavci, kteří mají právě ty mutace, které u člověka způsobují tu dědičnou formu Alzheimerovy choroby. Takových zvířecích modelů je celá řada. Ale problém zase je, že to napodobuje tu Alzheimerovu chorobu u velmi malého procenta pacientů. Není jasné možná, že když máme lék, který skutečně pomáhá těmhle transgenním myším, takže v praxi třeba pomůže jenom velice malému procentu lidských pacientů, protože ti ostatní mohou mít trochu nebo možná úplně jinou chorobu a museli bychom na to jít úplně jinak. Ten výzkum, tak jak se zatím většinou prováděl, tak tyhle otázky umí zodpovídat jenom velice obtížně a možná i to je příčina toho, že myši umíme vyléčit úplně perfektně, ale u lidí nám to zatím nejde.
A tak nám nezbývá, než bojovat sami za sebe včasnou prevencí. Pro jistotu už teď a vlastně na pořád.
Na co bychom měli dbát nejvíce?
Udržovat se v kondici, takže chodit, nejezdit výtahem, ale chodit pěšky po schodech, chodit na procházky, trénovat svoji prostorovou orientaci i duševně, nejenom luštit křížovky, to se ukazuje, že je příliš jednostranné, ale člověk by se měl vzdělávat, snažit se udržovat sociální kontakty a prostě být i psychicky čiperný. Měl by se zdravě stravovat a protože v poslední době se dostává do popředí faktor infekcí, tak by měl pečovat i o své zdraví, nepřicházet nemoci, dbát toho, aby se někde v těle nepěstoval nějaké chronické onemocnění a jak se taky ukazuje, měl by si dobře čistit zuby. Protože když máme zánět v dutině ústní, máme paradentózu, tak jednak přijdeme o zuby, což asi nikdo nechce, ale jednak se ukazuje, že ty bakterie z dutiny ústní můžou pronikat i do mozku a tam právě vést k rozvoji Alzheimerovy choroby. Takže čistěte si zuby.
Dodává biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního ústavu duševního zdraví.
Strašáka Alzheimerovy choroby asi samotným zubním kartáčkem nezaženeme, ale ve spojení s tím ostatním máme docela slušnou šanci, tak proč ji nevyužít?
A to je tečka za dnešním planetáriem.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Mějte se krásně a naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.